Mwani mwani mwela konse kumumuli. Takumananso mprogram ya tisantule Bible. Makamaka ngati makala na afe ntawe zonse. Koma kwa lero nsundita kumana mprogram ene ngati ndinuwa yamba. Kumvela program ya tisantule Bible. Takulanda ndi manja wili. Indi program ya mtengo parali pamuti mamva maamulungu wa kusantulidwa. Kukambila bukla Genesis mpaka chivumbulutso. Ulendo watinangila zaka 5. Koma ndi wapangono pangono. Kusantula buku ndi buku. Mprogram ya pita tinayamba mu 1 Samuel chapter 1, ndipo lero tupitira mu 1 Samuel chapter 2, pomwe timveza mbiri za pempero la Hana, kapena, makamaka titere pempero la Hana, la unineri. Nkani yonse, ili ndimbale Osman Chirola Manda, amene atisugulele kusantula gao latu la lero.
Landireni wokondedwa anzanga pa ulendo. Tere ndikupatsani moni mu dzina la Ambuye wathu Yesu Kristu. Ndi chinthu chosangalatsa kwambiri. Kuona kuti inu mwakhala apo, kuti tiyendere limodzi pa ulendo uno. Tsono mu ulendo wapitawu timakambirana kuchokera pa 1 Samuel 1 verse 1-28. Pamene timaona za chiyambi cha bukuli, kubadwa kwa Samuel, ndi kuti Samuel atengedwa kupita kwa Eli. Ndipo lero tikambirana kuchokera pa 1 Samuel 2 verse 1 mpaka tikalowa mu chapter 3 kulekeza verse 1. Mene tiwone za pempero la Hana la ulosi. Ana wa Eli woyipa, mwana Samuel ali mkachisi. Komaso pomaliza tuona za chilango pa ana wa Eli. Poyamba, tieni tuone kuti. Pempero la Hana ndi la ulosi, popeza likuchula za Mesia kwa nthawi yoyamba. Tsono wana wa Eli ndi woyipati, ndipo ndi osa inela kugira nchito ya mkachisi. Tele mneneli wina, amene saa kuchilulua zina mbaibololi. Ana amuchenjeza Eli, kurudi ndo wake wa usembe, uzachwa tseidu wa kubanja lake. Tieni tuwerengeni, verse 1-11, meneti uone za pempelo la Hana la ulosi. Ndipo Hana anapempela na ati, ntima wanga umiuka muoko nduela kwa Ambuye. Mnyanga yanga ya kwezeka mwa Yehova. Paka mapanga, pakula kwa adani wanga. Popeza ndikondwela nchipulu mtsochano. Tsono ili, ndilo pempelo, lomwe ndilo funika kwambiri mawa mulungu. Taonani pamene Hana akuchula za nyanga, ndiye kuti akukamba za mpavu imene muntu anga dalilepo. Ndiye apa Hana akunena kuti, alindi mpavu mwambuye, ndipo ntima wake nduo kondwela. Popeza wamupatsa mwana wa mamuna, popeza wamupulumutsa kwa wonse amene anali kumunyodwa. Wokondedwa anzanga pa ulendo. Pamene tikamba nkhani ya chipulumutso, ndiye kuti tikukamba za chipulumutso mmagawo atatu. Poyamba tieni tione mawu apa Yohane 5 verse 24. Amene akuti, indetu indetu ndinena kwa inu. Kuti iye wakukhulupirira mawu anga ndi kukhulupirira iye amene anandituma ine, ali nawo moyo wosatha. Ndipo salowa mkuweruza, koma wachoka ku imfa nalowa mmoyo. Mawu awa akutanthauza kuti, Mulungu anatiwombola ife kumachimo wathu mwa ifa ija ya Yesu Kristu. Kunena kuti, ife, kuchokera ku nthawi ya kaleyo, tinakhululukidwa machimo athu akale. Kachiwiri, tikuona kuti ife Mulungu, anatiwombola, kumphavu ya uchimo, kumene kumachitika, mwakuwomboledwa kuthupi lofowoka kumachimo wa maganizo. Tsono uku, ndiko kumasulidwa kwa nthawi ya tsopano, yomwe Hana analikunena. Kachitatu, tiwona kuwomboledwa kuimfa, kumene kudzachitika mtsogolo, osati kuwomboledwa kwa mthupi ayi, koma kwa ifa ya uzimu. Tamvani mawu awa, apa 1 Yohane 3 verse 2, amene akuti, wokondedwa, tsopano tili wana wa Mulungu. Ndipo sichinaoneke chimene tidzakhala. Tidziwa kuti pakuoneka iye, tidzakhala wofanana ndi iye, pakuti tidzamuona iye monga ali. Hallelujah. Uku, ndiku kuwomboledwa kwa chitatu, kome kudzachitika munzimu mtsogolomo. Ndipo pa umba mkota tikunena kuti, ife, tinapulumutsidwa nthawi yakale. Ndipo pakali pano tikupulumutsidwabe. Komanso tidzapulumutsidwa nthawi kubwera mtsogolo. Takumbukirani. Yona adanena kuti chipulumutso ncha Yehova. Mawu akupezeka pa Yona 2 verse 9. Kutanthauza kuti chipulumutso chimachokera ku chisomo cha Mulungu. Mwanjira ina tikunena kuti ife tinakhululukidwa mwa chisomo. Ndipo tikanena kuti kwa ulele ndiye kuti tikutanthauza kuti popanda chifukwa chimene Mulungu akuchiganizira kuti chinamupangitsa kuti khululukira ife machimo athu. Kunena kuti Mulungu anapeza kuti panalibe kanthu kena kalikonse kamene kakadamukopa kuti atipulumutse ife, koma anangopeza chikondi chokha basi. Haleluya. Ndiye pamene tiwerenga mawu a verse 2 ndi 3, tikupeza kuti mchipangano chakale muli mawu a Mulungu amene akuti Mulungu ndi thanthwe. Ndiye pamene tiwerenga 1 Petro 2 verse 6, tipeza mawu akuti taona, ndika mziyoni mwala wotsiriza wapangondya, wosankhika wantengo wake, ndipo wokhulupirira iye sadzanyasidwa. Ndiye mawu apa Mateyu 16 verse 18, Yesu Kristu anali kunena za iye mwini pamene amanena kuti, ndipo patanthwe ili, ndidzakhazikitsa mpingo wanga. Wokondedwa, ndifuna kunena kuti thanthwe lomwe Hana anakhazikikapo ndi lomwe timakhazikikapo ife masiku ano. Kutanthauza kuti palibe thanthwe lina longa Mulungu wathuyu. Tsono ife tiyenera kudza kwa Mulungu wathuyu ndi mpemphero, koma tiyenera kuchita mosamala kwambiri. Tisalole kuti tidzikweze pamaso pa Mulungu popewa kugwa. Anzanga, tiyenera kukumbukira kuti ife ndife anthu ofoka amene sitikwanira ndipo sitingathe kupempha kanthu kena kalikonse. Kunena moona mtima, ndi anthu okha amene adamulandira Yesu ngati Mbuye ndi Mpulumutsi wawo. Ndiwo amene angafike kwa Mulungu napempha kanthu ndipo Mulunguyo akhoza kuamva ndithu. Komanso tiyenera kudziwa kuti mapemphero athu ayenera kuperekedwa mchifuniro, mchifuniro cha Mulungu wathu. Verse 4. Mauta amphavu anathyoka, koma okhumudwawo amangiriridwa ndi mphavu mchiuno. Amene akhuta anakasuma chakudya, koma anjalawo anachira. Inde chiwumba cha balawana asanu ndi awiri, ndipo iye amene ali ndi wana ambiri achita liwondewonde. Yehova amapa na apatsa moyo, iye amatsitsa kumanda na awukitsanso. Tsono ganizo lalikulu limene lili mdimeyi ndi lakuti Mulungu ndiye amene amapatsa moyo. Mukumbukira Yobu 1 verse 21, hadanena kuti Yehova anapatsa, Yehova watenga, lidalitsike dzina lake. Haleluya. Wokondedwa anzanga pa ulendo, tiyenera kudziwa kuti Yehova ndiye amene ali ndi mphavu yopereka moyo, komanso angakhale mphavu ya kutenga moyo. Ndipo ndifuna kunenetsa pano makamaka kwa inu amene mumanena kuti Mulungu ndi woyipa amapha, monga amene anthu ena amanena za imfa ya Hananiya ndi Safira. Kanije tipeza pa Machitidwe 5. Koma ndikuuzeni kuti Mulungu pa ifa imeneyi ya Hananiya ndi Safira sanga pepese ayi, popeza iye amapereka chiweruzo kwa ochimwa onse. Tere tiyenera kudziwa kuti Mulungu sapepesa pa chomwe iye afuna kuchita. Tsono mwina inu nkufusa kuti kodi chifukwa chake nkukhala chiyani? Anzanga, yankho likuti dziko lino ndi lake, ife ndife zolengedwa zake, ndipo amayendetsa dzikoli monga momwe iye akufuna. Tsono ndifuna kunenetsa kuti pala anthu ena amene amati akalandira Yesu amadana ndi malamulo ena apamoyo wa Chikhristu. Koma tiyenera kumvera ndithu popeza tili mdziko la Yehova. Anzanga, tiyenera kudziwa kuti ife timalandira mdalitso wa Mulungu pamene tigwada pansi mkupemphera kenaka ndi kuchita chifuniro chake. Tsono tiye tione mawu amene akuti Yehova asaukitsa na alemeza achepetsa na akuzanso. Ndime ino ndi imene ifuna kuyankha funso limene ambiri timakhala nalo lakuti chifukwa chanu anthu ena ndi olemera pamene wena ndi osauka. Kunena moona mtima fusoli ndi lovuta ndithu kuyankha kwake. Kotero kuti tiyenera kumusira Mulungu mwini kuti ndiye amene akhoza kuyankha kokwanira. Koma chimene ndidziwa ndi chakuti tidzazindikira nkhani iyi bwino patsogolo. Verse 7. Amutsa wa umphawi mfumbi nanyamula wosowa padzala kukankhalitsa kwa akalonga ndi kuti akhale nacho cholowa cha chimpando cha ulemerero chifukwa nsanamira za dziko za Yehova, ndipo iye anakhazika dziko pa izo. Adzasunga mapazi a okondedwa wake, koma oyipawo adzawakhalitsa chete mu mdima, pakuti palibe munthu adzapambana ndi mphamvu. Pano pali nkhani yakuti munthu ndi mphamvu zake sangakhoze kuchita kanthu kena kalikonse ka ntchito ya Mulungu. Koma pamene tichita mwa mzimu woyera ndipo tingathe basi. Verse 9. Wotsutsana ndi Yehova adzaphwanyika, kumwamba iye adzagunda pa iwo. Yehova adzaweruza malekezero a dziko ndipo adzapatsa mphamvu mfumu yake na adzakweza nyanga ya wonzozedwa wake. Tsono iyi ndi imodzi mwa ndime zomwe ndi zofunika kwambiri, ndipo ndi ndime yoyamba kutchula dzina la Mesiya. Ndikunena chimenechi chifukwa liwu lakuti wodzozedwa pa chilankhulo cha Chihebele limatanthauza Mesiya, ndipo liwu lomweli pa Chigreek limatanthauza Khristu. Ili ndilo dzina la Mbuye wathu Yesu. Verse 10. Ndipo Elikana ananka kwawo kurama mwanayo na atumikira Yesu pamaso pa Eli wasembeyo. Tsono pamene Samuel adamusiya kukachisi, munthu akhoza kungoganiza kuti anamusiya pamalo abwino. Ichi ndicho chiyenera kukhala chiyembekezo cha inu ndine. Koma mwachisoni zinthu sizinali chomwe chabe. Tatiye tiwerenge verse 12 mpaka 17 mmene tione zawana woyipa wa Eli. Koma wana Eli anali woyipa, sanadziwe Yehova. Pano pali nkhani yomvetsa chifundo, nkhani ya wana wa Eli kuti anali wana wa mdierekezi popeza sanadziwa Mulungu. Taonani kuti sanapulumutsidwe ngakhale kuti anali wana wa munthu wa nsembe, komanso anali kutumikira nawo mukachisi. Pale anthu ena amakhala ndi chikhulupiriro kwambiri pamene atumiza wana wawo ku sukulu yabwino mwinanso sukulu ya Chikhristu. Koma ayi ndithu sayenera kukhazikika mchikhulupiriro chotere, ndipo ayenera kumawapempherera wana wawo. Ine ndikunena mawu awa chifukwa akhoza kukhalaso malo ena woyipa kwambiri monga muja anali malo aja a mchipinda chosanja kumene mdierekezi anakalowa pamene Yesu anali komweko ali pa mgonero. Tere ndipofunika kumapempherera wana wathu amene atumizidwa ku sukulu ngakhale za Chikhristu, popeza woyipayo amapezekanso malo ngati amenewa. Ndiye pano mayi wake wa Samuel anazindikira chimenechi ndipo anapitirira kumupempherera. 12. Ndipo machitidwe a nsembe akuchitira wanthu ndiwo kuti pamene munthu aliyense akapereka nsembe, nyamala wa nsembeyo akabwera nyama ili chiwirire ndi chovulira cha ngowe cha mano atatu mdzanja lake. Nachipisa mchimphuli, kapena munkhate, kapena munkhali, kapena mumphika, yonse imene chovuliracho chinayitulutsa wansembeyo anayitenga ikhale yake. Adafotero ku Silo ndi Aisraeli onse akufika kumeneko. Ngakhale asanayambe kupyereza mafuta, amadza mnyamata wa wasembe nawuza wopereka nsembe nati, umpatse wasembeyo nyama yoti akawoche, pakuti safuna nyama yako yophika koma yayiwisi. Ndipo ngati munthu akanena naye koma adzatentha mafuta tsopano apa, atatha utenge monga mtima wako ufuna, uyo akanena naye iyayi koma undipatse iyo tsopanoli. Ukapanda kutelo ndidzayilanda. Nkhaniyi ndiya wana wa Eli amene anali kuthandizira kupereka nsembe, koma mukhoza kuona kuti anawa analidi woyipa kwambiri. Verse 16. Ndipo zoyipa za nyamatawo zinalize zikulu ndithu pamaso pa Yehova, pakuti anthu anayipidwa ndi wansembe wa Yehova. Tsono makhalidwe awa ndi amene anabweza anthu mbuyo kupembedza Mulungu. Tsono mtundu wonse wa Israeli unaona chinthu ichi, kotero kuti ndi mkhalidwe uwu umene unawasendeza kutali ndi Mulungu m'malo momasendera kufupi. Wokondedwa anzanga pa ulendo, tiyenera ife kusamalitsa ndithu mmene tikukhalira ndi mmene tikugwirira ntchito ya Ambuye. Palibe khalidwe ili mmipingo yathu kuti mwina atsogoleri amangotseka maso awo ku zinthu zina zonyasa zomwe zikuchitika osafuna kuletsa. Koma dziwani kuti khalidwe ili ndilo limene limathamangitsa wanthu kuchoka kwa Mulungu. Sindidziwa ine kumpinga kwanu kuti siti bwanji. Kulibe makhalidwe amene amathamangitsa wanthu kuchoka pamaso pa Mulungu. Verse 18-19. Nyamata Samuel ali mkachisi, koma Samuel anatumikira pamaso pa Yehova akali mwana, atamangira nchuno ndi efodi wa bafuta. Ndiponso amake akansokera mwinjiro wa ung'ono nabwera nawo kwa iye chaka ndi chaka, pakudza pamodzi ndi mwamuna wake kudzapereka sembe ya pachaka. Tsono mnyamata Samuel akukula pamene akuona makhalidwe onyasa ya wana wa Eli, koma mayi wake sanamuyiwale mwana ameneyo. Ndikukhulupirira kuti anali kumupempherera popeza amamukonda kwambiri. Taonani kuti ndiye mwana uja amene analonjeza kupereka kwa Mulungu kuti adzamtumikire, tere anasungadi lonjezo ili kale. Ndiye tikuona chikondi pano chomwe Hana anali nacho pa mwana ameneyo, kuti chaka ndi chaka anali kupita kukachisi kukamuona ndi kumutengera chovala cha mkanjo. Anzanga, wana ndiwo mphatso yochokera kwa Mulungu, ndiye tiyenera kuyesetsa kuwakonda ndithu ana amenewa. 19. Ndipo Eli anadalisa Elikana ndi mkazi wake nati, Yehova akupatse mbewu ndi mkazi uyu mmalo mwa iye amene munampempha kwa Yehova. Ndipo iwowa anabwera kwawo. 20. Ndipo Yehova anakumbukira Hana nayima iye nabala wana wa amuna atatu ndi wana wa akazi awiri. Ndipo mwanayo Samuel anakula pamaso pa Yehova. Pano tikuona Mulungu akumuchitira chifundo Hana popeza wamupasa wana wena asanu. Komabe Hana sanayiwale Samuel nthawi yonse. Tsono chinthu chodabwitsa ndi chakuti, ngakhale kuti kachisi kunali kukuchitika zinthu zonyasa, Samuel anakulabe mchidziwitso cha Yehova. Tiyerengeni verse 22. Mene tiwona wana wa Eli alangidwa. Ndipo Eli anali wokalamba ndithu, nava zonse ana wake anachitira Aisraeli wonse, ndi kuti anagona ndi akazi akusonkhana pa khomo la chihema chokumanako. Eli anali atate uja wongolola wana wake achite chimene afuna. Kote kuti anali kutseka maso ake pa zoipa zomwe wana wake anali kuchita. Ndikunena mau awa chifukwa palibe chidzudzulo chomwe tikumva kuchokera kwa Eli pamene wana wake anafika pomagona ndi amayi amene anafika kudzapereka sembe kukachisi. Tele nkhalidwe uwu ndi umene unafika pa zimene zija zimene zinali kuchitika nthawi ya Noa ndi ku Sodomu ndi Gomora. Makolo anzanga, kodi wana wathu lero sadafike pa muyeso uwu? Ine ndikuganiza kuti vuto lalikulu mkukhala inu ngati kholo komanso ndi ine ngati kholo. Verse 22. Ndipo iye ananena nawo, mumachitiranji zotere? Popeza ndili mkuva za machitidwe wana oyipa kwa anthu onsewa. Iyayi wana wanga, popeza mbiri imene ndili kuiva sili yabwino iyayi. Muli kulakwitsa anthu a Yehova. Taonani zimene akuchita Eli, akudzudzula wana wake mochepa mphamvu, ngakhale kuti zimene anali kuchita zinali zoopsa kwambiri. Tele chotsatira chake ndi chakuti anthu ena anali kuchita zomwe wana Eli anali kuchita. Uku ndiko kusokweletsa wanthu a Mulungu. Tele isi ndizo zotsatira zakusalanga wana pamene akuchita zoipa. 24. Munthu akachimwira munthu mzake, woweruza adzaweruza mlandu wake. Koma ngati munthu achimwira Yehova, adzampembedzera ndani? Koma ngakhale adatero, iwo aja anakhalabe osamvera mawu atate wawo, chifukwa Yehova adati hadzawaononga. Ndipo mwanawe Samueli anakulakula, ndipo Yehova ndi anthu omwe anamukomera mtima. Tsono chinthu chochititsa chidwi ndi chakuti ngakhale Samueli anali kukhala pa malo oyipa, koma tikubva kuti anakulabe mchanjano ndi Mulungu ndi anthu ena. Ichi ndi chifukwa chakuti anali mwana amene anaperekedwa kwa Mulungu, komanso amayi wake anali kuyikapo mtima kwambiri kotera kuti anali kumupempherera kawirikawiri. Tele mwa ichi tikuona kuti kutsogoloko kuti Mulungu adzamugwiritsa ntchito ndithu. Ndiye pamene tiwerenga 27 ndi 29 tikupeza kuti mtumiki wina wa Mulungu anadza kwa Eli amene anamuuza kuti Mulungu wathana nawo udindo wake wa wansembe wamkulu. Ndipo Yehova sagwiritsanso ntchito udindo wa nsembe tsopano lino. Mmalo mwake iye autsa wansembe mneneli, ndipo ameneyo ndiye Samueli, iye atumikira Mulungu ngati mneneli. Fati chifukwa chake Yehova Mulungu wa Israeli akuti, ndinatelodi kuti banja lako ndi banja la kholo lako lidzayenda pamaso panga nthawi zonse. Koma tsopano Yehova ati, chikhale kuti ine popeza amene andilemekeza ine, inenso ndidzawalemekeza iwowa, ndipo akundipeputsa ine adzapeputsirwa. Wokondedwa anzanga pa ulendo, pano tikuphunzira kuti tiyenera kulemekeza Mulungu monga mwa mawu a pa Masalimo 107 verse 1 ndi 2 amene akunena kuti, yamikani Yehova pakuti iye ndi wabwino, pakuti chifundo chake mchosatha. Atele wowomboledwa a Yehova amene anawawombola mdzanja la wosautsa. Tsono inu ndinu mboni malinga ndi zimene Mulungu wachita pa moyo wanu. Taonani anakuwombolani inu msinga za Satana. Kodi mulinawo mtima woyamika kwa Mulungu ameneyu? 31. Wona masiku ali mkudza amene ndidzadula dzanja lako ndi dzanja la nyumba ya kholo lako kuti mbanja lako musakhale sonkhalamba. Ndipo udzaona masautso amokhalamo Mulungu mmalo mwa zabwino zonse iye akadachitira Israeli. Banja lako lidzakhala wopanda nkhalamba chikhalire. Ndipo munthu wako amene ndidzamleka osamlika pa guwa langa adzatha maso ako ndi kumvetsa mtima wako chisoni. ndipo wabadwa wonse a banja lako adzamwalira akalibiriwiri. Ndipo ichi chimene chidzafikira wana wako awiri, Hofini ndi Pinehas, chidzakhala chizindikiro kwa iwo. Tsiku limodzi adzafa iwo wonse awiri, ndipo ndidzadziukitsira wansembe wokhulupirika amene adzachita monga chimene chili mu mtima mwanga ndi mchifuniro changa. Ndipo ndidzamangira nyumba yokhazikika, ndipo iyeyu adzayenda pamaso pa udzozedwa wanga masiku onse. Tsono ulosi wonse umene ukunenedwa ndi meyi unakwaniritsidwa. Okondedwa, chimene wanena Mulungu wanena basi, ndipo chidzakwaniritsidwa ndithu. Tsono tiyeni titsitize ndi mawu akuti, ngati mundime iyi muli mawu akuti mwanayo Samueli. Koma Samueli nthawi imeneyi anali mnyamata ndithu wofika zaka 12. Iyi ndiyo nthawi yomwe Mulungu anamuyitana kuti akhale mneneri. Tsono ntchito ya uneneri ndi kutenga mawu kuchoka kwa mfumu ndi kutengaso mawu kupita nawo kwa mfumu. Okondedwa, ndimafuna kwa lero tibalekeza pano, koma timasanthula 1 Samuel 2 verse 1 wafika chapter 3 verse 1 mene timakambirana za pemphero la Hana la ulos. Taonaso za wana wa Eli woyipa, mwana Samuel ali mkachisi, komanso za chilango pa ana wa Eli. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Ameneyo analimbale Osman Chirola Manda kutitsogolera kusanthula 1 Samuel chapter 2, tamva ndithu nyimbo kapena pemphero la mtengopatali kuchokera kwa Hana, komanso zochitika zolakwika ndithu za vana va Eli, komanso Samueli mbusa wachepere kwambiri. Ine ndimanena kuti ameneyo ndiye mbusa wang'ono kwambiri, amene anali mbusa. Kodi nkhani taimva bwa? Tidziwitseni ndemanga zanu kapena mafunso anu potirembera kutisanthule Bible Box 52 Lilongwe, Malawi. Kapena email ku radio@twrmw.org. radio@twrmw.org. Programu ya kufika ni mwakhulupirika. Ambuye.